denak bakar baten itzalean. Einaut Agirrebengoa. Itxura batean, ez du zirrara handirik eragingo du giroa irabazteko borrokak. Galdera ez da nor nagusituko den, baizik eta Tadei Pogakarrek, UAE, noiz eta nola azpiratuko dituen aurkari guztiak. Esloveniarrak dena du alde, bere lehen giroan maglia arrosa irabazteko. Haren mailatik oso urrun daude beste hautagai guztiak eta podiuma izan beharko dute helburutzat. Tourraren aldean parte hartze apala izango du giroak azken urteetan bezala. Alabaina, xarma berezia du oraindik ere eta aurtengo ibilbideak zenbait aldaketa tarteko joko handia eman dezake. Formula berria. Gogortasuna ez da beti ikuskizunaren berme. Mendiko etapa luzek sona handia eman diote giroari, baina azken urteetan ez dituzte zaleak besaulkitik altxarazi. Bada, txirrindulariak xaxatze aldera apustu ezberdina egin du aurten Italiako lasterketak. Azken txampa hoi baino leunagoa izango da, eta hasieran aldiz etapa garrantzitsuak izango dituzte. Hoi baino desnibel gutxiago metatuko dute, eta lau etapak bakarrik izango dute 200 kilometro baino gehiago. Europako santutegian bukatuko da biharko etapa eta beste 5 amaiera egongo dira tontor batean. 8. etapak Prati di Tibon izango du helmuga, 10. Cusano Mutrin eta 15. Libignon. 17. etapan Estelbiora iritsiko da tropela, baina hasierako kilometroetan egingo diote aurre. Amaieran Pinei eta Balgardena izango dituzte zain. Biharamunean birritan igoko dute Brocon eta Grappa ere bi aldiz gaindituko dute azken aurreko etapan. Aurtengo bereizgarria, mendateak baino gehiago, erlojupekoak izango dira. Lehenengoa 7. lasterketa eguneko lehia izango da. 40 kilometroko saioa egingo dute, etzana gehien bat, baina aldapatsua bukaeran. Handik 7 etapatara iritsiko da bestea. 21.4 kilometro lau izango ditu. Hasi eta buka, arrosaz. Asterako, oinpean du giroa Pogakarrek. Antolakuntzak diru zerakarri du, eta ibilbidea ere haren neurrira egin du. Tourrera begira ez du hainbesteko nekaturik hartu beharko, eta erlojupekoan alde handiak atera ditzake, mendateetan bezalaxe. Gaur etapa bihurri batekin hasiko da lasterketa eta elitzateke harritzekoa izango esloveniarrak jaztea lehen maglia arrosa. Hortik aurrera, giroa ibilaldi bat izan liteke, harentzat lasterketa bat baino gehiago. Aukera paregabea du 3 urteren buruan itzuli handi bat irabazteko. 3. izango luke, 2020ko eta 2021ko tourren ondotik. Ziklismoa eraberritu duten belaunaldiko ziklistetarik bereziena da Pogakar. Erakustaldiak egiten ditu, doan tokira doala, eta giroari ere bere zigilua jarri nahiko dio. Ez beharrik gertatu ezean nekez egingo dio ies garaipenak. Gaitasun aldetik aurkariak baino askoz ere gehiago da, eta denek bat eginda ere, zaila izango da izarraren nagusitasuna kolokan jartzea. Pogakarrek asko jota bere burua izan dezake aurkari, balentria handi bat egiten itxutuz gero. Indarrak neurtzen ere ona da ordea. Talde sendoa izango du kontrol lana egiteko. Hori bai, lasterketa luze egin dakieke lidergoa hasieratik defendatu behar badute. Esperientziaren balioa. Giro hau Pogakar lehiatuko den 6. itzuli handia izango da. Haren aldean, askoz ere eskarmentu handiagoa du Geraint Thomasek Ineos. 19 itzuli handi egin ditu orain arte. Iaz azken momentuan galdu zuen maglia arrosa eta aurten ere podiumera igo nahi du. Urrun gelditzen zaio koskarik altuena, baina 2. izateko hautagairik fidagarriena da. Urteko saio nagusietara iritsita, haren errendimenduak ez du goraberarik izaten. Damiano Caruso, Barain ere oso erregularra da, giroan batez ere. laugarren izan zen iaz eta bigarren 2021. Emaitza apalak lortu ditu aurten, baina aurrean ibiliko da ziurrenik. Romain Bardetek, DSM, ere eskarmentu handia du hiru asteko jardunean eta sasoiko iritsiko da girora. Bigarren izan zen Liege Bastogne Liegen, Pogakarren atzetik. Hiru bider lehiatu da giroan eta zazpigarren postua du emaitzarik onena. Ben O.ko nor Decathlon ere laugarren ezariko da. Apal aritu da aurreko aldietan. Australiarrak 2021 tourrean jo zuen goia. Laugarren sailkatu zen. Behera egin du geroztik. Aurten olatu gainean dabil Decathlon taldea eta aparraldiari etekina atera nahi dio O.ko norrek. Maldan gora ark eusdie zaioke gehien pogakarri. Gazteen ilusioa. Veteranoak ez ezik, gazteak ere badaude favoritoen sailean. Antonio Tiberi, Barain, da horietako bat. Aurreneko giroa du eta Karusorekin partekatuko du taldeko lidergoa. Bost onenen artean egon nahi du. Zian Uijdebroeksentzat, Bisma ere lehen giroa izango da, eta gura ere sailkapen nagusian lehiatzera doa. Zortzigarren izan zen iazko bueltan, baina ez du berme handirik ematen. Hainbestean aritu zen aurten Tirrenon eta Makal Katalunian. Timen Arensmanek, Ineos ere, kale egin du Romandian. Askatasuna eta erregulartasuna izanez gero, 10 onenen artean sar daiteke. Bestela, luxuzko laguntzaile bat izango du Tomasek. Halaber, ikusteko dago zer funtzio daukan Florian Lipowitzek bora. Teorian Daniel Felipe Martinez izango du talde buru, baina kolombiarra ez da bat ere fidagarria, eta Romandian harrigarri ibili da Lipowitz. Euskal herritarrik ez. Euskal txirrindularirik onenek torra dute begiz joa eta bakar bat ere ez da giroan lehiatuko. Datu deigarria da, 1986 geroztik Euskal Herritarrak utxik egin gabe aritu baitira Italiako proban. Gehien, 2006 aritu ziren. 16. 1987 berriz bakarra irten zen. Arsenio González. Azken hamarkadan, Mikel Landak Soudal eta Pello Bilbaok Barain lortu dituzte emaitzarik onenak. Landa bi aldiz izan da hirugarren eta hiru etapa irabazi ditu. Bilbaok berriz bi garaipen partzial lortu ditu eta hiru bider sartu da sei onenen artean.